Д'ябл використовує два види зброї, каб знішчити костьол, поділи і гроші, адзначив папа Франтішак сьогодні під час зустрічі з біскупами, які прибули у Ватикан з території, на яких ажиттявляється місіонерська діяльність. У Римі вони приймають удел у вчебним семінарі, організованим Конгрегацією евангелізації народів. Усі ієрархи мають не більш за 2 роки досвіду біскупського служення. Святий отець заклікав своїх гостей бути пильними, каб евангелізації не перешкоджали поділи, які вже існують чи можуть узнікнуть. Поділи – це зброя, якою д'ябл найбільш користається, каб знищити костьол знутри. Він має 2 види зброї, але головне – поділи. Другая – це гроші. Д'ябл уваходить праз кишені і знищає язиками, праз плетки, які створають поділи, сказав папа. Франтішек нагадав, що пляткарство погрожає одинству костьола. Він порівняв гэту з'яву з тероризмом. Пляткарщик – гэта терорист, який кідає бомбу, плетки, каб забіваць, вобразна зауважаў папа. Пантыфік заклікаў біскупаў не баяцца выходзіць і шукаць самых далёкіх і згубленых авечак, дапамагаць цёплым і непрактыкуючым хрысціянам нанова адкрыць радасць веры. У місіянерскай дзейнасці трэба таксама разлічваць на ўнёсак свецкіх вернікаў, дадаў святы отец. По словах папы, кожны святар павінен адчуваць блізкасць свайго біскупа. Калі біскуп чуе телефонны званок ці атрымлівае ліст, павінен адказаць неадкладна. Неадкладна ў той жа дзень, калі магчыма, сказаў Франтішак і дадаў, што такія блізкія адносіны з біскупам павінны пачынацца ў святароў яшчэ з семінарыі. Самы блізкі чалавек для біскупа гэта прэзбітар, падкрэсляў папа. Вучебны семінар для біскупаў з місійных тэрыторый, якія атрымалі сакру на працягу апошніх 2 гадоў, праходзіць з 4 па 17 верасня ў Рыме. У форуме прымае ўдзел 94 іерархі з 19 краін Афрыкі, Азіі, Амерыкі і Акіяніі.